habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa fiidnimo isniinaha bisha abrilna waa 22 sanadkuna waa 2019 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com iyo haddana waxaa wajidan kuu soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda sri lanka oo sheegtay in koox muslimiin ah ay ka dambaysay qarxyadii axaddii ka dhacay dalkaasi oo ay ku dhinteen ku dhawaad 300 oo qof.
Waxaan ka rajaynayaa dowladda dalka sri lanka inay mid miyir qabto tahay oo ina dadka muslimiinta waddankaa degan xasuuq aan lagu bilaabin. Hadday jiraan dad muslima oo waddankaa degan oo waxaan ka dambeeya iyaga sharciga lala tiigsado.
waxaa kaloo aan idinaynaa warbixin ku saabsan qiimaha xoolaha oo cirka isku shareeray dalkaasi jibuuti.
neefkii 100 baan saarnay 1200 kiilo kaan jiray marka hore waa laga yaacayaa kiiloda 1300 baan nidhi ka u sokeeya dee u baahan baa ku soo noqonaya igayba kale ka kaleed u daru isku hoyanaya neef keliyaad qali haddaad maxaa dhahaya ay soo gaabo 3 xoolo waahan waxaa dhacaysa neefkii haddii lagaa wada iibsaday inay lacagta ku dhimaato annagu 100 baan ku biirinay waxaa beerada keenayna waa gegada.
doodi gaabnayd xubintii qurba joogta iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. dowladda sri lanka ayaa maanta sheegtay in ay rumaysan tahay in koox muslimiin mintidiin ah ay ka dambeeyeen weeraradii axaddii lagu qaaday dalkaasi oo ay ku dhinteen ku dhawaad 300 oo qof. afhayeen u hadlay dowladda oo lagu magacaabo rajita seneratne ayaa sheegay in hadda ay baarayaan inuu jiro xiriir ka dhexeeya kooxda national towxiid jamaaca iyo koox ajnabi ah oo laga yaabo in ay ku taageereen weeraradii axaddii lagu qaaday hoteello iyo kiniisado ku yaala sri lanka. ilaa iyo hadda 24 qof oo lala xiriirinayo weerarada ayay booliisku xireen hase yeeshee ma jirto wax faahfaahin dheeraad ah oo laga hayo dadka la xiray. caawa wasaqda dhexe xilliga sri lanka waxaa guud ahaan waddanka ka dhaqangeli doona bandowo ay dowladda soo rogtay. tirada dadkii ku dhintay weeraradii axaddii ayaa waxa ay hadda maraysaa 290 ruux halka ay ku dhaawacmeen boqolaal kale.
wafdiga ka socda dalka suudaan ayaa la filayaa in booqasho ay ku yimaadaan dalkan maraykanka. wafdigaasi ayaa la sheegay in qasdiga booqashadoodu ay tahay sidii maraykanka ugu qancin lahaa in suudaan laga saaro liiska dalalka taageera argagixisada. hogaamiyaha golaha ku meelgaarka ee militariga ee dalka suudaan jeneraal cabdifataax al burhaan ayaa wareysi lala yeesho wuxuu ku sheegay in wafdigaasi uu ka soo ababixi doono suudaan toddobaadkan ama ka soo socda. maraykanka ayaa sannadkii 1993 ku daray suudaan dalalka taageera argagixisada taasi uu lagu eedeeyey madaxweynihii xukunka laga tuuray cumar xasan al bashiir. golaha militariga ee suudaan ayaa wuxuu ugu baaqay dibadbaxayaasha inay isaga tagaan islamarkaasina ay ka qaadaan xanibaadyaha ay dhigaan dariiqyada agagaarka xarumaha militariga ee khurtuum. digniintaasi ayaa waxay imaanaysaa maalin un kadib markii ay burbureen wadahadallo u dhexeeya militariga iyo dibadbaxayaasha kuna saabsanaa in awoodda lagu wareejiyo dowlad rayada.
maraykanka ayaa maanta soo gebagabeeyey ogolaashihii uu dalalka qaar u ogolaaday in ay saliidda kasii iibsan karaan dowladda iiraan taas oo hadda kadib culays dhaqaale oo xoog leh ku keeni doonta xukuumadda teheraan. aqalka cad ayaa isniinta maanta ku dhawaaqay in madaxweyne donald trump uu go'aansaday inuu dhammeeyo cafis uu maraykanka ka cafiyey dalalka jabaan kuuriyada koonfureed turkiga shiinaha iyo hindiya inay iiraan ka iibsan karaan saliidda xilli ay saaran tahay cunuqabateynta dhaqaale ee uu maamulka trump dul dhigay iiraan. waxaa horey u joojiyey iibsiga saliidda iyo shidaalka iiraan dalal ay ka mid yihiin talyaaniga griiga iyo taiwan iyaga oo raacaya dalabka maraykanka ee ah in la fuliyo cunuqabateynta iiraan. Mareykanka waxa uu sheegay in Sacuudiga iyo isu tagga Imaaraadka Carabta ay ogolaadeen inay kordhiyaan wax soo saarkooda saliidda si loo haqabtiro dalabka saliidda ee caalamka, halka saliidda Iiraan laga tiri doono suuqyada saliidda ee adduunka.
Doorashada madaxweyne ee Ukraine ayaa waxaa si weyn ugu adkaaday Julaaga canka ee lagu magacaabo Volodymyr Zelensky. Zelensky ayaa waxa uu helay codad dhan 73% natiijada doorashada ayaa waxaa lagu tilmaamay mid 3 jeer ka badan codadkii uu helay madaxweynaha hadda Petro Poroshenko. Poroshenko ayaa waxa uu qirtay in lagu guuleystay isaga oo u hambalyeeyay Zelensky, waxaana uu sheegay in uu xilka ka degayo laakiin aanu faraha ka qaadi doonin siyaasadda.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa V O A Washington. Sidii aad wararkeenna ku maqasheen, dowladda Sri Lanka ayaa sheegtay in koox yar oo aanay hore loo aqoon laguna magacaabo National Tawxiid Jamaacad ay ka dambeysay weerarkii Axaddi lagu qaaday kaniisadaha iyo hoteelada ku yaalla dalkaas oo ay ku dhinteen ku dhowaad 300 oo qof. Xukuumadda Sri Lanka ayaa sheegtay in ay soo rogtay xaalad degdeg ah, waxaana dowladdu qiratay in ay digniin ka heshay mid ka mid ah hay-adaha sirdoonka dibadda in weeraradaasi ay dhici doonaan. Haddaba qaraxyadan iyo taariikhda colaadeed ee dalka Sri Lanka ayaa Haruun Macruuf uu ka wareystay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhiga jaamacadda Minnesota, haatanna ku sugan magaalada Minneapolis.
Walaal, qowmiyad haddaynu ujeedno waxa weeyaan 3 diimood ayaa dalkaas ku nool, Hinduuga, Christianska iyo Muslim baa kuwada nool. Inta taa ka dambeysana waxa weeye dalka Sri Lanka taariikh dheer ayuu leeyahay, xitaa xagga xadaaradda iyo wax walba oo ku xidhan ta Hindiya. Ingiriiska ayaa haysan jiray jasiirad waaye, waxa ugu weynay waagaa soo saari jirtana waxay ahayd shaah lacabo ayay soo saari jirtay, inkastoo waayahan dambe warshada iyo dalxiis iyo amuuro kale ay ku dareen waxyaabahaasi. Taariikhiyan saasu wadanku ahaa wadan aad u weyn maaha masaaxadiisa marka la eego. Muddo fara badan intii gobonimada ka dambeysay, gaar ahaan 70-yadii ilaa 80-yadii ilaa 90-yadii, waxaa ku hirdiyayay 2 qolo, Hinduuga iyo qolo Tamil la dhaho oo koonfurta Indiana degan, Sri Lankana degan. Waxaana la isku haystay in gobolka dadka Tamilka hadda ahaa degan yihiin inuu ka xoroobo dalka Sri Lanka. Dagaal xun ayaa ka dhacay meeshaasi, argagixiso fara badan iyo militariga waddankaas oo ku tacadiyay dadka Tamilka, laakiinse muddo dabadeedna waa lasoo afjaray. Waxaan u maleynayaa 3-4 sanadood horteed inay ahayd oo la xaaqayba dadkii la oran jiray Tamil Tigerska oo u dagaalamayay inuu gobolkaasi ka xoroobo waddanka walaal.
Bal waxaad waxay ka sheekaysaa colaadda hore, waxyaabaha qaybta ka ahaa waxaa ka mid ahaa weeraro isqarxina qaarkood yihiin. Marka taariikhdan isqarxintu waddankaas kuma cusba, bal sharax arrintaas.
Walaal, qolada Tamil Nadu dowladda horta Sri Lanka ay Hinduugu u badan yihiin, waxay sameysay inay dadka gobolkaasi si gaara loola dhaqmo. Tiina waxay keentay in dadkii markaa ay taageeraan qoladan la dhaho Tamil Tigerska la dhaho oo Tamiliyiinta adduunka degan oo dhan ahay hiiliy hooba siin jireen, waxyaabo fara badan bay qolooyinkaasi isticmaali jireen si ay gubanimo u helaan. Oo ka mid tahay isqarxis ciidamada dalka iyo rayidka ku nool ilaa magaalada caasimada ee Colombo la weerari jiray, si xoog lena loo weerari jiray, laakiinse weerarka caynkana u gaarka ah masaajido ama kinisado oo caynkan loo sameeyo oo baaxadana leeg waa maalintii ugu horreysay walaal.
Sri Lanka hadda waxay sheegaysaa in qaraxyadii ka dhacay Axaddii lagu qaaday kaniisadaha iyo hoteelada inay ka dambeeyeen koox yar oo waddankaasa oo asal ahaan muslimiina, laakiin waxay sheegayaan iyagoo ku doodayaan faahfaahinta weli ma soo wada bixin in maxaan ku yidhaahdaa fikirku uu dibadda ka yimid, fikirka iyo wacyigu, inkastoo kooxdu koox gudahaasa tahay, bal muslimiinta waddanka iyo arrintan dhacday wax yasharax.
Walaal, horta muslimka waddanka degani ma badna, sidaynu u ognahayba waxa weeyaan wadamada adduunka ugu muslim badan waxaa ka mid ah waddanka India, koonfurtana waxaa wadanka India way degan yihiin inkastoo wadanka muslimiintu ay wixii bartamaha iyo wqooyiga dalka India ay baaxadeedu leegtahay halka deganaanshuhu ugu badan yahay muslimiintu hore qaraxyaal ugama sameeyeen wadankaasi ayaan darro waxay noqon doontaa hadii ay noqoto dab waxane qolada halka muslimkee joogta ee la leeyahay imika inay u digeen inay qaraxyo ka dhacayaan koobani wadanka haddii taasi dib noqoto waxa dhab noqoto waxa laga yaabaa inay qaar aan miyir lahayn oo muslimiina ay islahaayeen u soo aara wixii ka dhacay wadanka New Zealand ee ninkii cadaay xaq jirka ahaa oo masaajidada uu ku weeraray laakiinse waxa mucjisada waxa weeye dadka hudheelada iyo meelaha degan ee isku qasan ee xataa muslimiin ku jiro laga yaabo ajnabi kale inay ku jiraan laga yaabaan diimo kale inay ku jiraan waxa keentay hudheelada in loo weeraro ayaan weli laga faalloon dowladduna ahayn waxba ka soo saarin inkastoo ay leeyihiin warkii lasoo siiyey ciidamada sirdoonka ee wadanka looma gudbin ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha wadankaasi ilaa qarax uu dhacayo walaa laakiinse mucjisad bay noqon doontaa dad masaakiin oo cibaadaysanaya oo ahlul kitaab sida qur-aanku inagu odhanayo iyo diinta islaamnimadu hadday dab noqoto inay ahayd in loo soo aaro dadkii masaakiinta ee muslimiinta ee masaajidkii labadii masjida New Zealand muddo dhowr bilood horta laba bilood horteeda lagu dilay walaa
sidaas sheegtay muslimiintu aada ba u yaryihiin maxaa dhibaato uga iman karta marka wadanka Sri Lanka waxaan la socnaa dagaalka Tamiilku markuu soo dhammaanayay xadgudubyo waaweyn inay dhaceen oo qolyaha xuquuqda aadanuhu ay ka sheekeeyeen maxaa dhibaato ku iman kara dadka diin ahaanta la wadaaga muslimiinta
waxaan rajaynayaa dowladda dalka Sri Lanka inay mid miyir qabto tahay oo ina dadka muslimiinta wadanka degan xasuuq aan lagu bilaabin hadday jiraan dad muslima oo wadanka degan oo waxan ka dambeeyay iyaga sharciga lala tiigsado laakiinse waxan qabaa sida adduunka meel walba ka dhacda in haddii arrintaasi ay dhabowdo oo dad muslima ay ka dambeeyeen waxan in not only ilgaara lagu yeelan doono oo dadka dowladda ay u yeelan doonto dadka kristanka iyo dadka kale hindiga inay iyaguna iska ilaalin doonaan oo cadaawad cusub oo muslim iyo kuwan muslimiinta ahayn ay iman doonto taasina nasiib darro ayay noqon doontaa marka hadduu madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka Sri Lanka ay u dhaqmaan siday u dhaqantay gabadha ra-iisul wasaaraha wadanka New Zealand waxaa laga yaabaa inay qaboojiso oo dabadeedna la iska dhex qabto kuwa tuugta ee waxaan ka dambeeyay ama muslim ama miyaan muslim ahaan walaal
kaasina waxa uu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhiga jaamacadda Minnesota isaga oo ku sugan magaalada Minneapolis ayuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O A da Haruun Macruuf
waxaa kor u kacay oo gaaray heerkii ugu sarreeyay abad qiimaha lagu kala iibsado xoolaha la qalo ee Djibouti sida looda ariga geela iyo idaha looda waxaa lagu kala iibsanayaa 150,000 oo faranka Djibouti ah oo u dhiganta ku dhawaad 900 oo dollar idaha iyo riyahana ku dhawaad 120 dollar geelana ilaa iyo 700 oo dollar waxaa sababay qiimo kororkaasi dagaaladii abaaraha ka jiray Ethiopia oo ay ka imaan jireen inta badan xoolahaasi haddaba waxaa suuqa Riyad ee lagu iibiyey hilibka booqatay wariyaha Djibouti Sagal Saciid Faarax oo warbixintan oo soo dirtay
kor u kaca ku yimid qiimaha xoolaha lagu kala iibsado dalka Djibouti ayaa salka ku haya dagaalada iyo abaaraha ka socda dalka Ethiopia oo xoolaha inta badan ay ka iman jireen waxaana hadda lagu kala iibsanayaa neefka lo'da oo inta badan hilibkiisa laga cuno dalka Djibouti 150,000 oo faranka Djibouti taasoo u dhiganta ku dhawaad 900 dollarka Mareykanka waxaana sidoo kale yaraaday tiradii xoolaha ee la qali jiray oo markii hore gaarayay ilaa iyo 200 oo neef sida uu fiyoweeda u sheegay Ibrahim Muuse Dimbilo kamid ah dadka hilibka ku iibiya suuqa Riyad
200 oo neef baa la qali jiray hadda laakiin waxa la qalaa 120 waxa keenay horta xoolaha la waayay waxa sababtan loo wayna waxa weeyaan dagaal badan baa ka jiray markaa Ethiopia marka waxaad arkaysaa anaaska uu sareeyay marka gaalitiga fiican ayuu yahay 200,000 buu sii ku siiyay oo noqonaya oo faranka leedo iska wasaanigaana waxay tahay 80 ilaa 100 oo dhaxaysa
xilliga hore ay sandicin abaarahan iyo dagaaladan imisa ahayd neefka lo'da ee shilisa fiican hilibka fiican
neefku weyn ee ka talka uu iskaanay 100
sidoo kale ariga iyo idaha ayaa iyaguna cirka isku shareereey markii ugu horeysay waxaana la kala siisanayaa inta u dhaxeysa $100 ilaa $120 waana markii ugu horeysay ay dhacday in lagu iibsado 22,000 oo faranka Djibouti ah raaxa Yusuf Riraash oo kamid ah haweenka iibiya hilibka ariga iyo idaha ayaa ka warramaysa
neefkii 100 baan saarnay 1,200 hilib kaan jiray markii hore ina kiilo miskiin waxa 100 baan jiray miskiin waxa 700 baan jiray waa laga yaacaya kiilo ay ku la 300 baan jiray ka u sokeeyay de u baahan baa ku soo noqonaya igayba kale ka kala duudar way isku hoyanaya neef kaliya qali hadaa waxa dhacay ay soo gaabato dhexoolo waahan waxa dhacay sanadkii hadii laga wada iibsaday inay lacagta ku dhinaato anagu 100 baan ku beernay waxa beerada keenayna waa gagada way soo saartay xoolo qaaliya oo dadkiiba ay leeyihiin halkii aan ka keenay oo isaga deysto isaga iibsado ayaa iga fiicnay si deer baan la soo maray gaari baan soo saaray nool baan bixiyay masaarif baa iga baxday calaacalkoodii hawada ka baxay
hilibka geela ma aha mid aad looga isticmaalo cunitaankiisa dalka Djibouti hadda saqaar kamid ganacsatadii iibinaysay looda ayaa markii ay waayeen waxay u beddesheen inay hilibka geela iibiyaan waxayna taasi caqabad ku noqotay dadkii isticmaali jiray hilibka looda sida uu ka warramayo Cismaan Cadaawo Cali oo bilaabay iibinta hilibka geela
waa weeye markii hore looda iyo qali jirnay dadkuna looda ku kalsoonaa sida maqaaxiyaha iyo dumarka wax laga iibsadaba loodii markay qaali noqotay 15,000 ay goysay amba la waayay buu gaari weydayba dadkii soo iibsanayay 4 qof oo Cismaan intii kale ay qadeen waxaan isku daynay inaan geela qalno haddaba geelu tiri bilay helada oo waxaad moodaa inuu ka soo bixinayo lacagti inkastoo iminka qofkii geel lagu wada jabay uu la dalacay isaga 110,000 awrkii 120,000 iyo wixii ka sarreeya marka waxa kharash badan ku diirayaa qalistii dilaalkii oo 2,000 kaxayntii oo 2,000 gaari lama saaray isaga cashuurtii oo 1,000 qadaadi ah waxaa ka ku wada biir hadana 200,000 bas la tagtaa iminka waxaad moodaa inuu waxba ku jirin sidii loo isna noqdo
marka dadka Djibouti ama xayadaha kale ama xaafadaha waxay iga qaataan markii hore geela kuma fiicnayn hadda say geela iga qaataan marka
waa la dhiba ragno qaar baa guurayo ka kale in guureyna geelin buu hadaa qaar baa koodanayo eega dahadeed isla loo qasho ila saaro halka dibtaan waa ku qablaa isaga laftigiisa oo lama jecla dadku ma jecla hadda xaafada ay yabay maqaahi tahayba hadana naxariista ilaahay masuul yahay roobku markuu do sidee inay ku soo laabtaan geelin insha Allah
dhinacooda qaar ka mid a ganacsatada hilibka ayaa VOA-da u sheegay in aanay ahayn oo keliya sababta keentay kor u kaca qaybaha kala duwan ee xoolaha laga isticmaalo dalka Djibouti balse ay jiraan isla markaana ay dhib ku hayaan dad ka hortaga baabuurta soo gelisa xoolaha kuwaasoo intay calaamadaystaan inta aanay soo gaarin suuqii lagu kala iibsanayay xoolaha ku iibiya qiimaha iyagu ay doonayaan waxayna dowladda ka codsadeen in arrimahaasi wax laga qabto سجل سعيد فارح في يوه جبوتي
burburka Soomaaliya ma saameeynin oo kaliya dhinacyada dawladnimada iyo deegaanka balse waxa sidoo kale uu saameeyay hanaankii waxbarashada cilmi baarista iyo aqoonta kale ee Soomaalida waxaan idin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee wareysi dheer oo aanu la yeelanay Professor Maxamed Mukhtar oo taariikhda afka ka dhiga jaamacadda Savannah State University ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka oo todobaadkan nagu soo booqday studiyaha VOA ee Washington Haruun Macruuf ayaa wareystay waxaana qaybta labaad ee wareysiga uu dhacay sidan
waxaad wax yar ka hadashaa qoraalada iyo diiwaan dhigista laga sameeyay waxa dhacaya Soomaaliya la waa taariikhna way na dhaafaysaa Soomaalidana diiwaankeedii hore badankiisu wuu halaabay maxaa kaaga baxay sidee wax loo dhigi karaa sidee wax loo diiwaangelin karaa loo qori karaa dadka wax qora ee taariikhnada sidaad oo kale
diiwaangelintii waa tii marka hore aan wax ka taabanay oo waxa weeye markaad adigu baaritaan aad samaysid oo aad gaadhid go'aano aad ka gaadhid waxaad u baahan tahay mowta meel aad ku diiwaangelisid meel aad ku daabacdid xataa daabacaadii iyo maartii bandhigoodii waagii markay dowladii noo jirtay oo dalku u deganaa yani waxaa dhici jiray yani hay-ada ku kaalmeynaya qofka baaraha Soomaaliga mowta markaad aad xiriir aad meel aad ku lifaaqan tahay oo laga warqabo jaamacaddaasu ka socdo idaacaddaasu ka socdo wasaaraddaasu ka socdo waxaad helaysaa yani waxyaabo badan oo ku kaalmeynaya labada galmi يعني هذا واحد لعي دتك الربع إني واحد ببلش كريان أما واحد صدع بعان يعني أنا جاي أكل مثلاً قبل جاي وواي وحلق جاي وين ما يعمل بدن لو أرى لكن أفك عصب كعصب ميدانك واحد لجدة ويكون الثاني صار وقف عن قولي لما قالوا وقولي بمركز سومالي هي وهم بالله قالوا وقف ما تسكلي بعثي سنة ما تسكلي مهليسي كلمة دي على بعنت لكن واجي أي شرفته إيوه إيجبتي دولة دمدي دلكي يعني با والو قيمة جري شرف بات كل هيت وقيمات لو يلي جري والو كلمة جري إن مرتبة ما تبعتي خدي عادي عادي أقول شيء
هي ذا عالم يكش قيمة جري أو بوسكاس بوحين كرا أو وتمدى سوكرية كصباح يا على ذا هذا الصومالي وكل واحد لقبته
ويجران ويجران يعني وحاب جرا إن إن مثلاً هذا مكتوب على كل شيء Library of Congress وحي هاي يعني مثلاً هذا ملايين كريني إن كنت ميدي لحد ميدي تضعتني أنت وح سمالي بجيل جديد وح الله عليه وح قرن وح رقيس الجورنال وحديكتا أكتوبر فوت مسكسب حياة هم قالنا أيها صور سنجري أيها صور سناي ما أنت وحي كيني كريل أيهن يعني هديب أتسوغال 90s كي محاد صمالي كاهي سنوكات تلازي really what Google Grand Theft Library of Congress what do you have about Somalia since 1991 أو أدمركا أو كمبير غريسي وحي كوري كوي هوري أبد ماناي مارتي كودن بي ويو ويباهين ويخوان ويجعليهين إني حلان مارتي وحي أباها قولون أي ولي بكوري كور غريان نسي درو run ahaanti mowduucan aad buu i taabanayaa runti aruu markii hadda dhowr sano ka hor baan Soomaaliya tiray haruuno waxyaabaha aan la ooyay aan la ilmeeyay waxay ahayd meeliyowgi aan wax ku keydsan jirnay oo dhulka la dhigay maslan waxaan qabnay wax liraado maktabada qaranka National Library waxaan qabnay museumka qaranka National Museum waxaan qabnay National Theatre waxaan qabnay Academy of Science and Arts gidigood waa lagu kartay I couldn't believe what Ruth was going to do. Yani Matthaf Kenny, Museo de la Garesa, Kofki Yakan, Amahusu Sankaraya, or Ukayal, Wahaluha Museum Cas Haruno, and American Ardeaha, or Havan Cas Friday Sinjiri, his she city Somali illegitimacy, say, Lord Bogol Sano, Kor, Saladinti Somali, Tadil Legalimba, Yamish Uligiri, Musora Kabuja, Agawa Hajiri, or Caso Bilama Hiliedi Farahina Udo. Or coins ayaa halka lagu hayay marka ardayda markan aan rabno inay wax soo sameeyaan waxaan oran jiray ardayda ma waxa aadan matxafka aad waxa aadan national library aad wixii ma jiraan maanta yani wax khasaaraha ugu weyn anuu mugtay waxaan ku leeyahay yani siyaasadan kaliya aan isku mashquulinayno yani maba arkayna yani dhaawac meesha naga soo gaaray hadii oo taariikhda aad iyo dhan dhulka la dhigay oo ma taxata si looga soo kaban laha aan isku dayeynin maartay aan isku dayeyn marka dibkaas aha jira it's very moving to me hadda inaan ka sheekay maartay aad bay dibaysaa wallahi aadiin marka waa wax loo baahan yahay maartay in lagu noqdo oo la isu tuso la sheego in dadaalkaas waa ku jirna waxaan hadda gacanta ku hayaa insha Allah hadii ay suurtado intee naftigu jirto inaan hadda iga dhamaado een buug baan soo wada oo af Soomaali baan ku qoraa weliba waayo qoraaladaysay u badan yihiin waa waxay ku qorayeen af Ingiriis iyo af Carabi iyo xogay Italiaaniya een kana igu horeyn doonaan maleenaya af Soomaali ku qoraan doono oo aan u bixiyay habka cilmiga ee baarista taariikhda Soomaalida yani waayo yani waxaan arkay da'da yar maanta markay damcaan inay Soomaali wax qoraan xataa moqtay waxaad u baahan tahay aduu waad aragtay jaamacadaha وأين مل ريفرنس وأين هذا المثل وين واحد مل واحد بالله
تهرع
وين تهرع أصلا سواء يعني عردك الصومالي ما أنت مقفك الصومالي ما أنت سود دمعه إنه الصومالي حقوقه له حقوقك بالعربي مرك أنا بوق هذا كل شيء إنه أساس وكلوه وأردد عادي وأمانين فهمتي historical dictionary مالتي وايو وحكو سينا وحكوية على فهرس وين bibliography وح الله له في أنت عنوان دربي وأنا أركي aan oo laga qoray Soomaaliya buuga marka tagtid waa arkaysa yani in fact qaybta soo weyn inkastoo publisherkii ugu dhibay oo yiri waxaan aan af Ingiriis ku qoreen ma qori karo xogay baan ugu dardaray laakiin runtii yani dibka maanta haysta dad yar waxa weeye meelay wax ka bilaabay markan waxaan jeclahay inuu u noqdo tusmo maana meel ay wax ka bilaabaan yani qofkii rawo taariikh Soomaali hore masalan inuu raadiyo suu yeelaya wuu ka bilaabaya
kaasina waxa uu ahaa professor maxamed muxtar oo taariikhda afrika ka dhiga jaamacadda safana ee gobolka georgi ee dalka mareykanka mar uu dhawaan ugu soo booqday studiyaha voa ee washington ayaa waxa wareystay harun macruuf
waa tahay bal markana aan jalecno dhankii muusiga ah waxaan idin soo qabanay heestan
Hallelujah.
tahay heestii uu ku luganayay Cumar Duule Ilaashii ayaan taas ka gudbaynaa. Waxaan soo gaaray qaybii ka arsanaa idaacaddana qodobadeedu ku soo maqanaa waxa ay yihiin qurbe iyo dooda gaaban. Hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii oo kooban.
Dowladda Sri Lanka ayaa maanta sheegtay in ay rumaysan tahay in koox muslimiin mintidiin ah ay ka dambeeyeen weeraradii axaddii lagu qaaday dalkaas oo ay ku dhinteen ku dhawaad 300 qof. Afhayeen u hadlay dowladda oo lagu magacaabo Rajita Seneradne ayaa sheegay inay hadda baarayaan inuu jiro xiriir ka dhexeeya kooxda National Tawxiid Jamaat iyo kooxo ajnabi ah oo laga yaabo in ay ku taageereen weeraradii axaddii lagu qaaday hoteello iyo kiniisado ku yaalla Sri Lanka. ilaa iyo hadda 24 qof oo lala xiriirinayo weerarada ayay booliisku xireen, hase yeeshee ma jirto wax faahfaahin dheeraad ah oo laga hayo dadkaasi la xiray. Caawa wasaqda dhexe xilliga Sri Lanka waxaa guud ahaan waddanka ka dhaqangelaya bandow ay dowladda soo rogtay. Tirada dadka ku dhintay weeraradii axaddii ayaa waxa ay hadda maraysaa 290 ruux.
Wafdi ka socda dalka Suudaan ayaa la filayaa in booqasho ay ku yimaadaan dalkan Mareykanka. Wafdigaasi ayaa la sheegay in qasdiga booqashadu ay tahay sidii Mareykanka ay uga qanci lahaayeen in Suudaan laga saaro liiska dalalka taageera argagixisada. Hogaamiyaha golaha kumeelgaarka ee militariga ee Suudaan, Jeneraal Cabdifatax Al Burhaan, ayaa waraysi lala yeeshay waxa uu ku sheegay in wafdiga uu ka soo abuubixi doono dalkaasi Suudaan toddobaadkan ama kan xiga. Mareykanka ayaa sanadkii 1993 ku daray Suudaan dalalka taageera argagixisada liiskooda, taasi oo lagu eedeeyey madaxweynihii xukunka laga tuuray Cumar Xasan Al Bashiir. Golaha militariga ee Suudaan ayaa waxa uu ugu baaqay dibadbaxayaasha inay isaga tagaan, isla markaasina ay ka qaadan xanabaadyaha ay dhigeen dariiqyada agagaaraha xarumaha militariga ee magaalada Khartoum.
Mareykanka ayaa maanta soo gebagabeeyey ogolaashihii uu dalalka qaar u ogolaaday in ay saliidda ka iibsan karaan dowladda Iiraan, taas oo hadda culays dhaqaale oo xoog leh ku keeni karta xukuumadda Tehraan. Aqalka cad ayaa isniinta maanta ku dhawaaqay in madaxweyne Donald Trump uu go'aansaday inuu dhammeeyo cafis uu Mareykanka ka cafiyey dalalka Jabaan, Kuuriyada Koonfureed, Turkiga, Shiinaha iyo Hindiya inay Iiraan ka iibsan karaan saliidda xilli ay saaran tahay cunuqabateynta dhaqaale ee uu maamulka Trump dul dhigay Iiraan. Waxaa horey u joojiyey iibsiga saliidda iyo shidaalka Iiraan dalal ay ka mid yihiin Talyaaniga, Griiga iyo Taiwan, iyaga oo raacaya dalabka Mareykanka ee ah in la fuliyo cunuqabateynta Iiraan. Mareykanka wuxuu sheegay in Sacuudiga iyo isutaga Imaaraadka Carabta ay ogolaadeen inay kordhiyaan wax soo saarka saliidda si loo haqabtiro dalabka saliidda ee caalamka, halka saliidda Iiraanna laga tiri doono suuqyada saliidda ee adduunka.
Doorashada madaxtinimada ee Ukraine ayaa waxaa si weyn ugu adkaaday jilaaga caanka ah ee lagu magacaabo Zelenski. Zelenski ayaa waxa uu helay codad dhan 73% natiijada doorashada ayaa lagu tilmaamay mid 3 jeer ka badan codadkii uu helay madaxweynaha hadda Petro Poroshenko. Poroshenko ayaa waxa uu qirtay in lagu guuleystay isagoo u hambalyeeyey Zelenski.
Habeen wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa Voice of America Washington. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban, waxaa Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Iyadoo in mudaha uu taagnaa khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, isla markaana uu baaqday shir dhinacyadu ay ku ballansanaayeen si xal loogu helo xiisadda taagan, ayaa haatan ay arrintu u muuqataa in ay gashay marxalad siyaasadeed oo hor leh. Hogaamiyaasha maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland iyo Galmudug ayaa maalmahan ku shirsan magaalada Nairobi haddaba arintan iyo ka socon laadahay madawladda dhexe mise maamul goboleedyada waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxa doodeega la qayb galaya Cabdi Barre Jibriil mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdi Barre Jibriil
khilaafka waa mid cusub maahan horey buu isoo jiray oo dawladdu u xalin weeyday madaxweynaha Cusbaayo hadda Puntland waakan ku biiray asbaabuhu ugu biireena waxaan rabaa de ama asagana ku kalifay kulli wax hadda oo arkay ama horey ula socday weeyay xiyaabaha ugu badan oo hadda laga cabanayo oo maamuladu ku cabanayaan laba sano dawladda federaalka ee caalamku wuxuu soo marsiinayay deeqihii buu soo marsiin jiray ee mashruuc buu soo marsiin jiray wax walba oo labadaas la keenayay waxay ku ekaatay mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee ku ekaatay maamulada dhabarka loo laga duway dadku marka dawladda maadaama la wadaalayay oo dawladda federaalka federaal tahay xaq bay marka u leeyihiin haday ka xalwaayeen oo dawladdi federaalka ah ay shacabkeedi maal weeydi de shacabkaas iyo mas'uuliyiintu xaq bay marka u leeyihiin inay yiraahdaan war wixii aad dawladda dhexe noogu soo dhiirteen wax gacanta kuma hayno wax ayagii miiska noo saara taasa keentay wax culays oo hadda dhibanayaan loo arkin ee dawladda laga rabaa dadka inay maasho
aad baad u mahadsantahay Cabdi Barre Jibriil mudane diban kugu soo laabanaya injineer Axmed Day adigu sidee baad u aragtaa xaaladan hadda taagan ee shirkan qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyadu ku leeyihiin Nairobi
way tagen hadda ka hor markii koowaad ma aha way isugu tageen sidan oo kale tay u galeen xafiisyada dadkan yiraahda deeq bixiyaal baan u nahay oo la rabay in laga deeqtoona mar hore laga deeqtoomoodo heer gobol maamul gobol ilaa heer dawladeed canshuurta dalka ka soo baxday laga qaado islaanta bataatada meesha ku galeysa ayaa ku filan lagaga deeqtoon kara iyagu waxay baynagu yihiin curyaaminta dalka ku socota ee dalku la dhaqaaq la yahay waxay nagu ah dadkan ilaahda deeq bixiyaal baan nahay ana loo soo eedan sheegto haddii aan u soo laabto aan salaam soo qaadano dani baa hadda ku biiray baa tiraahdeen labada kale mucaarad bay ahaayeen waligood meel bayna taagnaayeen waxbay tabanayeen waxay rabeen in toos ay u helaan waxyaalahan ku saabsan mashaariicda shantii qodob ee lagu horshey maalintii ugu horreeyay ba lagu heshiiyey oo qaybna wax ka soo laabteen qaybna qalinka lagu doogay arrimaha amniga iyo doorashada 2022 macnaha 2020 sidii loo waxayn lahaa arrimaha federaalka khayraadka iyo mashaariicda baa la yiri deeq bixiyaashu waxay bixiyaan iyo waliba arrimaha dastuurka arrimaha dastuurka waxaa ka khaldameen waxa reactionka ka keenay oo ka dagaalamay maamul goboleedyada ahaayeen mashaariicda in la soo mariyo way jirtaa dawladda laakiin sidii ay loogu talagalay oo ay ugu ballan qaadeen kuwan bixiya deeqaha ma u soo martaa iyo ma waa su'aal meesha taagan ilaa hadda lama hayo koow hadiiba ay soo marto yaa yiri ma gaadho maamul goboleedyada wixii loogu talagalay oo qoondo ah marka loo fariisto war intee ayaa culays ahaan gobol waliba qaadan kara maamul goboleed waliba qaadan kara yaa yiri arrinta iyada ilaa hadda lama hubinin laakiin aids kaga socota dawladda federaalka way jirtaa wixii xunbaxaa waaye waa la saarayaa laakiin waxa muhiima in ay sidii ay u ballansanaayeen 19-ka bisha ee la isugu imaan waaye in ay isu yimaadaan lagama maarmo halkan waa gurigoodii waa gogoshoodii kama maarmaan inay yimaadaan eedana markaas cidii qaadan lahayd ba qaadan lahayd laakiin hadda ayay iga qaatay
hadii aan dib kugu soo laabto Cabdi Barre Jibriil waad maqleysaan jiray Axmed Day wuxuu ku doodayaa in arintu ay ka socon la'dahay maamul goboleedyada adiga sidee baad doodii soo aragtay
caalamku runtii dhaqaale afar badan buu baxshay xoogaal baan u nahay dalkaanu ka warqabnaa waanu joognaa dhaqaale afar badan baa soo galay mashaariic afar badan baa soo galay iska daa maamul goboleed wax loogu qabto ama loogu dhisee gobolkii Banaadir oo caasimadda ahaa oo shacabka Soomaaliyeed oo canshuurtiisa kariya laga qaadanayay oo Biyotoni madaxweyne inaa Biyotoni canshuurti gobolka uu ka qaadanayay baa horta wax loogu qaban wax loogu qabtay jirin nimankan hadda jooga dhaqaalihii caalamku baxshay waa ogyihiin meel lagu qabtay waa la socotaa markii hadda cabashadii badatay oo maamuladu yiraahdeen war annaga dawladdu waan u yimaadeen waxba qaban waayeen hadda in caalamkiira caalamka laanta samaynta ma noolan karno waxa gacantan waa ciidan noo ah ilihii meelihii dawladdu ilaalinaya dalkii wax ka difaacay waa beesha caalamka ciidankoodi inaynu horta in karno ayaga ee dulsha ka saarna horta maahan waxa la yiri maxaa argu baruurdil ka weyn baalay maxaa waxan keenay waad ogeeyeen tii u dambeysay heshiiskii axmed madobe lala soo galay jublaan oo rais wasaaruhu tagay oo wax fiican la soo qabtay oo aad loo soo dhaway oo halkaan la isla yimid wixii lagu soo heshiiyay halkaan hadana waa baabado waxa laga dhigay waxaan qiimo lahayn baa laga dhigay cirka aadi bishii labaad heshiiskii garowga ka dhacay madaxweynuhu cali masaarkii madaxweyne dani madaxweynuhu inuu yiri maaragtay hal is cafiyo anna ummadda cafiyaya aanu isu keenno runtii adduunku waa u riyaqay adduunku dhan baa fadhiya madaxweyne dani shir buu ku dhawaaqay bishii saddexaad 15-keedii buu shir ku dhawaaqay in garowga la isugu yimaado dowladda dhexe ka socon weyn dib bay haddana shirka u dhigeen waxaa la yiri 12-ka la yiri haddana waa la hakiyo 7-ka ilaa 15-ka dowladdu haddana codsatay shir saddexdaa shir oo la baajiyey oo muhiim ahaa oo caalamkooda indhaha ku hayay oo shacabka Soomaaliyeed indhaha ku hayay saddexda shir ee baajiyeen 19-ka shir la isugu yimaaday haddii macnahedu waxa weeye maamul goboleedna ma dhageysanayo siyaasiyiinna ma dhageysanayo waxa anigu aan idhaahdaa khasab ha soconaysa taasaa meesha socota nimanka mas-uuliyiinta marka waxaa la rabaa oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayagaa dulqaad laga rabaa ayagaa la rabaa dalkan hooyo iyo aabo inay wax walba oo ay la tabanayo inay dhulka keenaan ummadda hadal macan lagu dhaqmo lagu wada hadlo taa haddaan la sameeyna wixii burbura maanta mas-uuliyadeeda mas-uuliyiinta ugu sarreysa qaadanayo
haye injineer axmed dee waad maqlaysaa hadalka cabdibare jibriil maxaad ka dhihi lahayd
maamul goboleedyada dhismahoodii iyaga oo mid walba la isku khilaafsan yahay ayaa madaxweyne xasan shaqadkiisa dhammaystay khilaafkii oo meeshiisa taagan ayaa qaarkood waqtigoodii dhammaaday waa dhammaysteen dabadeedna wixii sunta ahaa ee markaas meesha waxaysna ayaa wuxuu mataqaana sameeyey explosion sameeyey oo qaarkood iyagooba ka nabad qababa ilaa hadda Nairobi inay tagaan ku kaliftay laakiin waxay meesha tahay war in ay u yimaadaan oo halkan runta u cadeeyaan miyaanay ka fiicnayn inta ay xagga aadaan oo dana hore looga bartay ay u tagaan ay shir ku qabtaan meel dalka ka baxsan oo ay ummadda halka kala hadlaan miyaanay ka fiicnayn xataa hadday isugu tagi lahayn garoowe hadday isugu tagi lahayn baydhab hadday isugu tagayn Ismaaciil waxba maan dahnayn why all about Nairobi ay isugu inta la isugu tagay ila leeyahay waxa loo soo saarayaa communique baa la soo saarayaa anigu waxaan qabaa in dowladda weli dhinac socodkii lagu waday ay socoto oo aynu indhaheena uga jeedno laakiin haddii ay dhab tahay iyaga oo arrintan ay sameeyeen ee ficilka ay dhab ka tahay mar hore ayay soo gudbin lahaayeen iyagoo dalka gudihiisa jooga communique aan soo gudbin lahaayeen inarabi maali
cabdi bare injineer axmed dee waxa uu ku doodayaa inta madaxda maamul goboleedyadu tagi lahaayeen Nairobi oo ay kula shiri lahaayeen beesha caalamka inay habboonayd in tabashadoodu ay u gudbiyaan madaxda dowladda federaalku ay la fariistaan si loo xaliyo adigu taa maxaa ka dhihi lahayd
axmedey waxaan filayaa inuusan xoogaa lo ahayn dalku meeshu ka socdo jaamacada iyo iskuulaad buu ku mashquulsan yahay siyaasadda dalka xoogaa baan u ahay wax jeena waan ka warqabaa maamuladu si kasta dowladda strategy waa ula hadleen taleefan waa kula hadleen qoraallo waa u soo direen wax kasta waa kula hadleen garow waa la isku arkay garow waa lagu shiray oo la isugu yimid wax wanaagsan baa ka soo baxay waxaas wanaagsan oo dhan oo ka soo baxay waxay ka socon weyday dowladda dhexe ka socon weyday Ismaaciil isugu tago madaxda mas-uuliyiinta ee ra'iisul wasaaraha uu tageen oo lagu wada shiray oo wax lagu soo heshiiyey wixii lagu soo heshiiyey xamar markii lumeed hal bacad lagu soo noqoto wax mascuun laayeen xagee wax ka khaldan yihiin wax walba waxay ka khaldan yihiin oo lugta jiidahaya waa dowladda federaalka oo aan rabin wax walba inay ku dhameeyaan iyadoo saal isu haysta ku dhameeyaan oo ay yiraahdaan doorasho 2022 laba sano hano lagu daro oo hadda miiska u saaran qofka waxa la yiraahdaa war waxaan kugu dare horta maxaad qabatay weey macna horta waxa weeye saynabay maamuladu dalka xaq bay ku leeyihiin waa meelaha ugu muhiimsanaa oo dowladda federaalka oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay ku faalin lahaayeen oo garbahooda u noqon lahaa haddaad ayagii culaysatid haddaad ayagii tiraahdo shilinku siin mahayo haddaad ayagii saa doonto ula dhaqantid haddii waxa weeye nin walba wuxuu ku leeyahay adeeru soomaali xal uma haysidi inta soomaali xal ima danahayga qabsanayna maamul goboleedyo shirka hadda Nairobi ay isugu tageen cid kuma casuumin markii gaaladii hadda ugu tagtay oo garowga tageen oo muxuu ahaa Ismaaciil qolada Buurta Jubbaland halkaan ay kula kulmeen galmudug Nairobi kula kulmeen jubbal Puntland ay muxuu ahaa Mareykankii iyo Jarmalkii hay deeq bixiyay yiraahdeen waxba wixiina gaarba idin seenay la imaado balaynkii la imaado mar hadii dowladda dhexe idin garaab weyday balaynkii bay la tageen oo hay'adaha caalamiga ula tageen oo la yiraahdeen war waxana laba sano bixiseen hal waxna kama hayno maadaama wixii aad tiraahdeen sanadkan wixiina idin seenay dowlad hadda intara loo soo marshay sacabkeeda ka naxayso gudbinaysa ayna jirin waxa yagii halkaan loo soo marshay taasi u tageen maahan colaad dawladda dhex loo qabo malahan colaad madaxweynaha cid u qabta malahan laakiin madaxdi dawladda waxa laga kari laayay war shacabkii niqaab wanaagsan ku maala oo ula imaada bal laga kari laayay muhiimadda taas wartu inta la ogaado
waxaan siinayaa injineer axmedde
ila hadii xataa ay cabasho u gudbiyeen dadkan deeq bixiyasha loo bixiyay Nairobi u fadhiistay East Africa in ay dadkaasi inta aanay iyaga wax dhaylooda iyo hadaltoona u furin ay u yimaadaan dawladda federaalka oo la xisaabtamaan oo yiraahdaan intan baaxadan ee maalka la'eg ayaan soo gudbinay ee sidii aad u bixiseen iyo qaabkaad u qoondeyseen iyo maamul goboleedyada sidii aad u kala siiseen oo culayskooda u kala badnaa natusiye nimanka meesha waa lagu invite gareeyey waanad ogeyd ninkii Hansel ahaa ee hadda ka hor faragelinayay arrimaha Soomaaliya siba bay dhab u ka hadlay inaad ogeyd arrinteeda dabadeedna waqtigii Muqtar Roobo arrintiisii ku laabanayno doorashadii waqtiga ayada ahayd dabadeedna arrimaha dalka ayuu faragashadii baa leeyahay markii laga dacweeyay United Nationska oo arrintu ay ku cadaatay oo meesha laga xayuubiyay erayadu isticmaalay recommendationka ah waxa kamid ah in federaalka dawladihiisa dawladaha federaalka lala shaqeeyay dawladda federaalka ma ahay lala shaqeeyay maamul goboleedyada ayuu recommendation ka geeyay meesha la yiraahdo United Nations ka geeyay oo waliba Nairobi kaga tagay waayo xildhibaanku wuxuu yiri Axmed Dahey siyaasadda uma dhuhun daloolo weydi laakiin wax badan baan kala socdaa runtii inta iyada ah waxaa balaga lulaya oo calanka lulaya waa nimanka deeq bixiyasha oo aan rabin dawladda federaalku inay la xisaabtanto war wixii qoondeynay dal hebel uu qoondeeyay intanay ahayd Soomaaliya lagu soo hafray waan u baahanahay laakiin haday maamul goboleedyada wax ku fargaasaan oo saa wax ugu tuurtuuraan cid lala xisaabtamaayo oo xataa dhexda ayay ka dhunsanayaan dadka loo soo dhiibay xataa waxaan loo yaqaano kaalmada shisheeyeed
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdi Barre Jibriil mudane hore oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsanaa iyo injineer Axmed Dey Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
ka degistiyaal wanaagsan oo socotaan waa Washington Seenab Abuukar iyo doodi gaabnad ay degsanayseen haatana ku soo dhawaada xubintii qulbe waxa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed
Soomaalida ku dhaqan wadamada qurbaha gaar ahaan dalka Mareykanka ayaa waayadan dambaba waxa ay kaalin aad u sareysa ka galeen inay siyaasadda ku biiraan kuraasta gobolada ay Soomaalidu ku badan yihiin ee dawladaha hoose kuwa iskuulada boorarkooda iyo sidoo kale ta ilaa iyo heer Congress ayaa waxaa ku biiro xubno kala gedisan oo Soomaali Mareykan ah doorashooyinkii ugu dambeeyay gaar ahaan natiijada dambe hadaba Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota oo ah halka Soomaalidu ugu badan ee dalkan Mareykanka la sheegay inay degan yihiin ayaa waxa ku dhaqan ganacsato fara badan oo qayb lixaad ka qaata u ololeynta iyo ku taageerida dhaqaalaha dadka musharaxiinta Ilhaan Cumar oo gobolkaasi laga soo doorto todobaadkan waxa la sheegay in lacag aad u fara badan doorashadeeda dib ay ugu soo noqon doonto kursigaasi sida la rajeynayo ay halkaas ugu aruuriyeen lacag dhan 800 iyo dhowr kun oo dollar hadaba maxay ka dhigantaa ganacsiga Soomaalida iyo sida ay qayb ugu leeyihiin doorashooyinka iyo soo saarista musharaxiinta ayaga ay rabaan inay matalaan Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waa ganacsade degan magaalada Minneapolis waxa uu ganacsi kala duwan ku leeyahay gudaha gobolka Minnesota khadka taleefanka ee gobolkaasi ayuuna barnaamijka qurbe ugu waramaya Cabdiraxmaan bal soo dhawow ugu horeyntii
aad iyo aad ugu dhawaatiin
waa hagaag bal waxaad iga warantaa lugta ganacsatada Soomaalida ay ku leeyihiin siyaasiinta iyo doorashooyinka marka ay timaado
waad mahadsantahay Sahra su'aashaas waa su'aal aad muhiim u ah sidaad la socotidba siyaasiinta maxaan filaa Mareykanka amba markaad kursi u cararaysid waa arrin aad u qaaliya amba mataqaana waxaad lacag iyo siyaasadu aad isugu xiran yihiin marka waxyaabaha kiciya ama qofka gaaska siiya waxa weeji ganacsatada amba ha weynaadaan amba ha yaraadaan marka annaka dan weyn baynoo taadaan nahayna ganacsato maadaama aan nahay dadii wadan ku dhaqan waxa muhiim noo ah inaan helno dad noo hadla oo arrimaha iyagana madaxana ka hadli kara, arrimaha bulshadana ka hadli kara. Marka markasta waxaan nahay qofka ugu horey ee siyaasi uu imanayo ee uu sheegayo mabdiisa ama programkiisa, marka haddii aan ku raacnana waan taageeraa, haddii aan ku raacwaynana deka kale kusoo jeedo ma taageeraa.
Waa gartay marka haatan oo la joogo ee gobolka Midsoora Soomaalida waxay ku yeesheen xildhibaano gobolka ku jira, haddii noqoto baarlamaankiisa, kuwa golihii wasiirada dhawaanta loo magacaabay, golayaasha deegaanka, iskuul boorarada, Ilhaan Cumar oo Congress noqotay, marka waxyaabahaasoo dhan muxuu kaga duwan yahay awal Soomaalidu wax matala markii ay soo jirjirin?
Horta Soomaalidu waxay taariikh ay ka dhigtay sanadkan amba sanadada u dambeeyay waddanka Mareykanka. Waxaan ahay dad joogay ilaa haddii u badato 25 sano marka la isku xisaabiyo. 5 sano u dambeeyay ama 10 sano u dambeeyay ayay dadka Soomaalidu ay noqdeen dad ciisana amba number fiican oo mataqaana codayn kara. Marka waxyaabaha mucjisada ka dhigay Mareykanka waxaa ka mid ah in aan muddo dhowr iyo 20 sano ka yar aan qofkii ugu horeeyay congressman ama congresswoman ah aan u diro maxaa ku jiraa Washington, taasi waa ta guusha ugu weyn. Waxaa kale aan ku leenahay aqalka hoose ee gobolkani Minnesota waxaa noo joogtaa Hodan Xasan iyo Maxamuud Nuur oo iyakuna mataqaana sankii ugu horreeyay soo galay. Waxaan leenahay Cabdi Warsame oo isagu ah maxaa ku dhahay magaalada ugu weyn maxaa qoraa Minneapolis Minnesota, ka isaguna mas-uul sare oo waliba qaybta ma wuxuu haystaa hadii aan eegna dhinaca kalena dhaqaalaha siliga Minneapolis waxa weye ninka ugu sarreeya anba ka go-aamiya maxaa qoraa dhinacaasi. Waxaan kale leenahay Siyaad Cali oo isna guddiga waxbarashada hoose ee magaalada Minneapolis. Waxaa kale sanadkii gudihiisa soo baxay magaalada caasimadda ee St. Paul wiil kale oo Soomaali ah oo isna noqday maxaa qoraa City Council sida Cabdi Warsame. Markaa waxaa jira AK wiil kale oo Cabdikariin oo isaguna board amba mataqaana magaalada Minneapolis xubin kale ka haysta jira. Marka waxaad moodaysaa inaan noqonay dad aad u bisil. Sanadkan waxaan ku guuleysanay in aan wasiir ku xigeen qeyb aad u muhiima aan kaga yeelano oo Xamse Warfaa isagu wuxuu wasiir ku xigeen yahay wasiirka shaqaaleynta shaqaabuurka ee gobolkan. Waxaa kale jirta gabar Canwar Ilaado wasaaradda caafimaadka, iyadna aan ka dhicin waxaan qoray wasiir ku xigeen oo qeyb aad u weyn waxaan qoray ku jirtaa jirta Cabdiraxmaan Muuse oo isna gobolka la taliya jira. Aniga ayaan kula hadlay, waxaan ahay xubin ka mid a la taliyaasha maxaan qoraa guddoomiyaha gobolka. Marka qaybteedii waxaad moodaysaa inaan aan goosanay amba aan ka helay halkii ugu fiicnayd, laakiin weli shaqo badan baad noo taalla.
Waa gartay. Bal marka aad eegtid dhinaca kaleeto in aad rabtaan inaad dhaqaale aruursaan, qof soo saartaan, sidee ayaad isugu tagtaan gobolka isu gaarsiisaan dad intaasi u tiro badan maadaama aad tihiin sidaas u badan? Maxay tahay wadiiqooyinkaad adeegsataan si aad dhaqaale u aruursaan?
Horta wax kale maaha, waxa weeji dhibaatada nagu haysata haddii ay noqoto xagga immigrationka, haddii ay noqoto xagga shaqa abuurka, haddii ay noqoto xagga dhalinyarada dila iyo crime iyo waxyaabaha nagu badan. Marka siyaasad la-aanteedna waddankan kama bixi karaysid. Marka waan isku tashanay oo maxaan qoraa waan suursanaa, waxaan nahay dee dad horta aad uga yar ganacsatada kale oo haddii la isbarbar dhigo. Marka waan koobannahay, waan yarnahay, markaasina way fiicantahay inaan aad suursatiin ood ka tishatiin. Marka waxaan leenahay wallaahi ururo oo waaweyn oo damagac calimad yihiin, laakiinse dad isku kalsoon oo culimadoodii iyo businesskoodii iyo dhalinyaradoodu isku xidhan yihiin ayaad moodayaan noqonay oo mataqaanaa waxyaabaha laga sheego beeneeyey haddii aad dhinac kale eegtidna.
Waa tahay. Ugu dambeyntii, maxaad u jeedin lahayd bulshada gobolkaaga ood kusoo xiri lahayd barnaamijka?
Horta gobollada kale ee maxaan qoraa Soomaalida degan yihiin sida Ohio, Seattle, San Diego, waa inay involved noqdaan, waa inay xitaa wax kale kadaasa warka gobolkaaga inaad dhegeysatid oo la socotid siyaasadda local maxaan qoraa politics-ka ayaa muhiim inaan barano intaynu baran maxaa fara siyaasadaha Soomaaliya iyo Afrikada kale iyo adduunka. Waxaa muhiim ku ah in aad baratid caruurtaada iskuulka ay dhigtaan sida looga arrimiyo waxyaabahaasi ee localka ayaa maxaan faraan kula talin lahaa inay ka faa'iidaystaan, because halkan waxaa lagu helaa codkaaga iyo mataqaanaa sidaad isku duubantiin. Marka waxaan jecelahay dadka kale inay ku daydaan, wax weyn maaha oo maxaan qoraana kuma nihin miracle maan samayn, wax cisa samayn kartaa samayna. Marka waxaan ku rajaynayaa in dad kalena ay nagu daydaan oo mataqaan saas u fariyaan.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Ciise Kaahin.
Adiga mudoole.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ah ganacsade degan magaalada Minneapolis, ganacsi xoogan kule gobollo kala gedisan oo dalkan Mareykanka, gaar ahaan gobolkaasi Minnesota intiisa badan. Cabdiraxmaan Ciise Kaahin sidoo kale waa la taliyaha gudoomiyaha gobolka Minnesota. Barnaamijka Qurba ayuu igu waramayay qaybta Minnesota iyo sida ay uga qayb qaateen inay ka mid noqdaan siyaasadda oo waqtigaanba Soomaalida ugu badan ee siyaasiinta soo gala gobolkaasi heerka federaal bay halkaasi ka soo baxeen. Dhegaystayaal, waxaa iga xusuusina in barnaamijyada soo socda labada isbuuc ee foodan ugu soo haysa aad ku maqli doontaan barnaamijyo taxane ah oo aan uga hadleyno gobollada Ohio iyo sidoo kale Seattle, Washington. Intaanu barnaamijka mid lamid ku kulmi doonana nabad gelyo.
waa hagaag dhageystayaal, aad ayay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka Qurbi halkaad kala socoteenna waa V O A. Haatan aan ku nasanno kaalimihii heesaha.
Thank you.
هستاسي دكتور وحا كل غينيسي رحم روس وحا هستاسي هرو قادر فناندا رير جبوتي نمع ياسين يدا يانا قدن بسيد عدني في نمو الجر وحا كوسو جيغنة ينور حسن نور بغاري يانا قا إبراهيم حسن داندري فرسامة دي جيمي فاري يتان مركب كل مدون أود قلي